Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Sveiki, malonus klausytojai. Jūs klausotės Lietuvos šeimos centro parengtos laidos. Šiandien ant mano stalo nauja dažais kvepianti knyga, kurią parengė Kauno Vyturio katalikiškos vidurinės mokyklos mokiniai ir jų ekonomikos mokytoja. Knyga vadinasi Aš įveikiau, nebijo kovoti. Taigi laidoje svečiojasi šios knygos sumanytojai. Tai ekonomikos mokytoja Sandra Paštolytė, sveiki. Ir 12 klasės mokiniai Edvinas Radvilas, Akvilė Kondrotaitė. Ir psichologė tos pačios mokyklos Rita Juknienė. Štai šie jauni žmonės sumanė išleisti knygą, išleido štai kietais viršeliais graži knyga įkvepiančių pavadinimų Aš įveikiau, nebijo kovoti. Pasikalbėsime, kam skirta ta knyga. Pašnekovus kalbinsiu aš, laidos vedėja Zita Bobolienė. Knygos sumanytojai, ekonomikos mokytoja Sandra. Jūs ekonomikos mokytoja, štai ant stalo knyga, aš įveikiau, nebijok kovoti.
Pasidžiaukim.
Pasidžiaukim, tikrai. Pradėkim nuo to, kad praeitą savaitę jūs viešėjote Rygoje. Ką ten veikite?
Pristatėme savo idėją, sukurtą knygą, aš įveikiau, nebijok kovoti. Tai buvo renginys, tarptautinis renginys, kur susirinko visos mokinių mokomosios bendrovės ir pristatinėjo savo verslo idėjas. Ten mes gavome tarptautinį pripažinimą, socialiai atsakingas verslas.
Tai šita knyga yra kaip jūsų verslo produktas jau.
Taip, tai yra verslo produktas ir jis yra sukurtas ekonomikos ir verslumo pamokose.
Štai knyga, gimsta pasirodo ekonomistų rankose. Žavu.
Ačiū. Ir dirbam pagal Lietuvos Junior Achievement programą.
Tai kokį įvertinimą gavot?
Socialiai atsakingas verslas, nominacija.
O ką tai reiškia išvertus į paprastą kalbą? Aš girdėjau, kad taip yra pirma vieta ar teisybė.
Tai nėra pirma vieta. Šiaip yra kelios nominacijos. Gali būti socialiai atsakingas verslas. Antra nominacija – pardavimai, kas geriausiai parduoda. Trečia nominacija yra stendas. Kaip atrodo visa, sakykime, stendinė reklama.
Tai iš tos vienos nominacijos jūs buvote įvertinti kaip geriausiai.
Taip, iš tos nominacijos taip. Mes buvom skirti.
Tai jūs čia gavo tokį tarptautinį pripažinimą jau netgi.
Taip.
Su kuo nuoširdžiausiai jūs sveikinu.
Ačiū jums labai.
Džiaugiuosi, už tai knygą gali išleisti mokiniai ir ekonomikos mokytoja. Fantastiniai dalykai. Gerai, nagi grįžkim prie idėjos. Kaip kilo idėja? Knygoje rašoma, kad Edvinai, tu čia esi tos idėjos sumanytojas. Taip, labai šaunu girdėti, vyriškas.
Taigi, idėja man kilo. Taip, kad aš dalyvavau tokiam projekte, kaip ir buvo sukurta organizacija Pozityvas, kur skatino jaunimą dirbti su jaunimu.
O ta organizacija Pozityvas, kur jinai čia Kauno mieste, mokykloje, kur jinai čia tokia organizacija yra
Pozityvas? Vyko visoje Lietuvoje, bet buvo ir Kaune filialas, tam tikri atstovai išrinkti, kurie mus mokė, mokinius, tapti bendramžių švietėjais, kad galėtume mokyti savo...
Yra tokia organizacija, taip ir taip. Tu buvai mūsų mokyklos... Aš kalbu mūsų, nes pati darbuojasi Vyturio katalikiškoje vidurinėje. Taip, ir tu buvai atstovas išrinktas nuo mūsų mokyklos.
Taip.
Supratau. Ir?
Ir bendraudamas su jaunais žmonėm, išklausydamas jų problemas, supratau, kad jauni žmonės nemoka spręsti savo problemų, bijo šnekėti su suaugusiais, bijo pasakoti savo šeimai ir artimiesiems tokias problemas. Įvairios knygos, kurios paremtos ir užsienio rašytojų, kurios jos turėtų įkvėpti, kaip ir spręsti problemas, bet tos problemos kaip ir netitinka realybės Lietuvoje. Todėl šovė tokia idėja man, kaip ir kad tokia knyga būtų iš tikrųjų naudinga mūsų visuomenėje, ypač jaunimui.
Tai kurioj tu klasėje buvo, kai tau šitą idėją šovė galvą?
11 klasėje. 10 klasėje aš priklausiau tai organizacijai, o 11 klasėje, kai atsirado ekonomika ir jau pradėjom kurti mokomasis bendrovės. Tada va, sugalvojom jau tą knygą įgyvendinti.
Įgyvendinti, taip. 11-oko galvoje šauna idėja sukurti knygą, o jei, ir ta knyga, kaip čia be atrodytų įdomu, štai ant stalo yra. tikrai neįtikėtini dalykai. Gerai, tai kas to knygoje turėjo būti?
Toje knygoje yra įvairios istorijos, tai patyčios, smurtas šeimoje.
18 istorijų, taip parašyto.
18 istorijų. Kiekviena istorija yra skirtinga ir visos yra skirtingos. Visos rašytos jaunimo.
Ir jos rašytos tų pačių mokinių, taip, kurie tą istoriją išgyveno, taip?
Taip, taip. Su pozityvia pabaiga. Jauni žmonės mums parašo, kaip visa problema jau prasidėjo, ką jie patyrė ir kaip įveikė. Kad žmogus, skaitydamas, jaunimas, galėtų iš tos istorijos pasisemti patirties, jeigu jo problema sutampa tiesiog su ta istorija.
Mokytojas Andra ateina, va toks jaunas vaikinas ir sako, žinot, aš sumanėjau išleisti knygą 11 klasėje. Ir dar sako ekonomikos mokytojai, na kokia jūsų reakcija?
Na, žinokit, iš pradžių tai tikrai pagalvojau, kad vaikas nesuvokė, kiek kainuoja knyga. Bet iš tikrųjų jau jis nuo 9 klasės, jis man vaikščiodavo kolidoriais ir sakydavo, mokytoja, ateisiu pas jūs į ekonomiką.
Čia priminkim klausytojams, kad rinktis galima nuo 11 klasės.
Taip, galima nuo 11 klasėje rinktis ekonomiką. Ir kai jis atėjo 11 klasėje ir sako, mokytoja, išleiskim knygą. Sakau, Edvinai kainuoja.
Tikrai kainuoja.
Tai mes pradėjom domėtis, kiek jį kainuoja iš tikrųjų. Realiai pradėjom skambinėti, klausinėti ir parašėm verslo planą.
Bet jau ta idėja, apie ką bus ta knyga ir kam jinai skirta, jau jums tiko, ar ne? Jūs sutikot su ta idėja, ar dar buvo neaiškumo?
Iš pradžių, žinokit, aišku, kad buvo neaiškumo. Nesusidėliojus ta knyga buvo. Vaikas atėjo, kol kas sako, reikia sukurti knygą, bet iš tikrųjų... Taip, bet iš tikrųjų, tai jis kaip ir minėjo, vat, organizacijos dalyvavęs, ten buvo pasiminčių, bet kaip tą nuosekliai padaryti, tai vat, sakykim, užtrukom. Bet turim rezultatą.
Akvilė, kaip tu įsijungiai šitą veiklą?
Man pačiai buvo įdomu ekonomika ir tiesiog norėjau išbandyti kažką naujo, patirti naujų patirčių, pasisemti žinių apie verslą. Nes pačią domino ekonomikos sritis bei verslas. Taip pat maniau, kad tai yra labai puikia idėja ir norėjau prisidėti.
Aš klausau ir galvoju, kokie jūs gudručiai, patys nerašote, ne? Patys šia tipo ekonomiką mokotės, o štai knyga parašyta kažkieno ant stalo ir... Nu ir ką, nieko čia nepadarysi.
O kas sakė, kad mes patys nerašėm?
Gal čia jūsų istorijų yra, atsiprašau, bet tikrai taip. Tai dabar jūsų galvoje tokias istorijas, kaip prikalbinti jauną žmogų atsiverti ir parašyti tą istoriją? Kaip čia, kur, iš kur tų istorijų pasemti?
Mes patys neraginom jaunimo rašyti. Mes tiesiog bendravim su įvairiom organizacijom, kurios dirba su jaunimu ir skatina jaunimą spręsti tas problemas.
Čia Kauno mieste ar Lietuvoje plačiai skambi...
Lietuvos.
Kreipitės, ar
taip,
ne?
Mes susiradom internete įvairias organizacijas, kurios jau ten dirba, kiekvienai organizacijai skambinom. Arba susirašinėjom elektroniniu paštu.
Ir kurios aktyviausiai atsiliepė jūsų kvietimus?
Kadangi mes esam iš Kauno, tai labiausia su mumis bendradarbiavo Kauno organizacijos.
Įvardint galit?
Galim. Aktio Katolika Patrija bei jaunimo centras Vartai, esantis Kauno senamestėje, jie labai geranoriškai prisidėjo.
Ir ten jaunimas rašė jums istorijas, taip?
Taip.
Kiek
jie,
istorijų surinkot?
Surinkom apie...
Apie 30 istorijų.
Į knygą sudėjote?
Virš.
18.
Į knygą sudėjom 18, pačių geriausių.
Pačių geriausių. Kas įvertino, tarkim, gaunat rankraštį, ar jūs kažkaip literatūriškai dar apiforminot, leidot kažkokiam lietuvių kalbos mokytojam pažiūrėti, na, pagražinti tas istorijas, kaip ten buvo?
Mes paprašėm lietuvių kalbos mokytojų pagalbos, bet vis vien norėjom, kad istorijos išliktų autentiškos, todėl jos išteisė tik gramatiškai bei stilistiškai istorijas.
Na ir dabar mes turime tokią knygą, skirtą jaunimui ir ne tik suprantu. Kam dar galėtų būti skirta ta knyga?
Tai manau, kad knyga galėtų būti skirta suaugusiems. Nes suaugę žmonės iš tiesų, pagal apklausas, kurias ir atlikom, 90% jaunų žmonių atsakė mums, kad suaugę žmonės nesupranta jaunų žmonių problemų. Todėl ši knyga kaip ir būtų pavyzdys, kaip ir suaugusiai galėtų tiesiog perskaityti tas istorijas ir suprastų, ką jauni žmonės šiais laikais patiria.
Jūs darėte tyrimą ir kažkaip išrinkote, kokios problemos labiausiai kamuoja jaunimo širdis, ar ne? Taip. Edvinai, galėtum pagarsinti?
Taip. Mes socialinėme tinklapyje apklausėme jaunų žmonės, kurie mus visą laiką seka, ir klausimas buvo toks. Kokios jūsų manimo jaunimo problemos yra aktualiausios šiandien? Taigi, dauguma žmonių atsakė, didžiausios problemos yra patyčios, depresija, menka savivertė. Kitos mažiau, bet taip pat įeinančios, tai nesutarimai šeimoje, valgymo sutrikimai, smurtas.
Mes turime mokyklos psichologiją. Sakykit, ar jūs turite tokią patirtį, dirbate su jaunimu, ar tikrai vat, patyčios yra patys didžiausia šiais laikais problema jauniem žmonėm?
Patyčios, taip, viena iš didžiausių problemų. Tai ne tik patyčios, bet ir griūvančios draugystės ir konfliktai iš tiesų yra dabartinė problema. Bet tai nereiškia, kad jinai nesprendžiama. Iš tiesų jinai sprendžiama yra ir žmonės dabar netgi galėčiau pasakyti, kad gan aktyviai sprendžia tą problemą.
Prieš kažkiek laiko tas žodis patyčios, jos nebuvo įvardintos, tarkim, ignoruojamos, kaip mokykloje nebebūtų. Dabar yra taip labai jau aktyviai kalba visi apie patyčias ir mūsų mokykloje jau eilė metų vykdomas projektas patyčių prevencijos. Tai turbūt šitą temą ypatingai mūsų mokykloje yra aktuali.
Taip, kaip prasidėjo projektas, programa patyčių, Olvaus patyčių prevencijos programa, kur vienas iš pagrindinių akcentų yra nebijoti kalbėti apie tai ir kuo daugiau šnekėti, aiškintis ir spręsti problemas. Tai mes, siekdami ir vykdydami šią programą, iš tikrųjų skatinom vaikus kreiptis pagalbos ir jie gan drąsiai nebijo pasakyti apie tai, kad susipyko su draugu dėl to, kad jis prasivardžiavo. Ir mes kovojame su tuo, stabdome patyčias.
Pat ir eilę metų auklėtoje buvo ir dar dirbu mokykloje, tai man tas labai įspūdį padarė, kad pagaliau atpažinom, kas tas yra, ar ne?
Taip.
Kas tos patyčios iš tikrųjų yra, nes mes ne viską patyčiomis įvardinom. Mums skambina klausytojai.
Mums paskambino Algimantas iš Panevėžio. Prašome.
Klausome. Labadiena.
Labai malonu, kad mokytoja dirba su mokiniais tuo klausimu. Tikiuosi, kad jūs nesustosit.
Ačiū.
Mokiniai dirbs toliau, gal susipažins su Lietuvių Nobelio premijos laureato ekonomistu, o mokytojai linki toliau dirbti tuo klausimu ir apsiginti ekonomikos mokslo disertaciją.
Labai ačiū, ponas Algimantai, jums už nuomonę, dėkojame. Taip, istorijos parašytos ir po kiekvieną istoriją yra psichologo įžvalga, ar ne, ne komentaras. Aš jau klausiu psichologijos toliau. Atėjo mokytoja ar mokinys ir sako, žinot, mes rašom knygą, reikia va čia mums tokių išvalgų. Aš sakyčiau, ojei, nukirstos galvos svajonė, čia ta jūsų knyga, netiesa? Kaip jum?
Šiaip, kada manęs paprašė parašyti komentarus, išvalgas tų istorijų, iš tiesų tai mane sudomino šį idėją, bet tuo pačiu žinojau, kad nemažai darbo, todėl kad į kiekvieną istoriją reikia įsijausti, pamatyti, įsiklausyti į autoriaus jausmus, išgirsti juos ir kažką tai tokio pasakyti, kad padrasinančio, kad kiti skaitytojai rastų atsakymus ir giliau suprastų tas istorijas, geriau suprastų autoriaus mintis ir jausmus. Ir manau, kad ta idėja buvo labai įdomi, aš susidomėjau ir noriai prisidėjau prie įgyvendinimo.
Žinot, tikrai, bet klausantis jūsų, taigi psichologas taip yra užimtas mokykloje. Tavo laisvalaikiu rašyti komentarus į kažkokią knygą, kuri bus, nebus, kurie, žinot, į mokinius pasiūlymus niekas rimtai iš karto nežino. Na, tai tiesiog, kas čia jūs taip skatino?
Apskritai, pats darbas psichologo yra darbas su žmonėmis ir pažinti žmogaus istoriją, gyvenimo istoriją. Tai turbūt ir buvo tas momentas, kad įdomu pažinti istoriją ir teikti pagalbą.
Kreipiuosi į tos knygos sumanytoją mokytoją Sandrą, kur yra ekonomistė pagal profesiją, va kokie čia keisčiausi dalykai. Na, jūs sakot, išleisti knygą kaip ekonomistui, tai ne obolį suvalgyti, tai reikia pinigėlių, reikia rėmėjų. Iš kur visa tai?
Tai visų pirmiausiai, tai mes ne vieni ją sukūrėm, o mums padėjo, atsirado pagalba. Susiradom pagalbą, gal kitaip sakant.
Kaip ieškojot pagarsinti visai Lietuvai, kad visi žinotų?
Pirmiausiai mes iš tikrųjų pretendavom į projekto Liftas, DNB banko organizuojamą verslumo renginį, kur buvo paskelbtas konkursas, kad už pirmą vietą 10 tūkstančių litų.
Čia už verslo idėją.
Taip, verslo idėją. Antra vieta.
Ir čia mokiniam šitas konkursas.
Taip, būtent skirtas mokiniam. Antra vieta buvo 5.
Atsiprašau, dar paklausiu, čia kiekvienais metais toks konkursas būna?
Kol kas antri metai ir dabar organizuojama
kas metais?
Taip, trečias metas jau dabar.
Supratau.
Ir parašėme verslo planą. Verslo planą tikrai specialistai įvertino gan aukštos kokybės. Ir mes buvom pripažinti kaip nominantai, laimėjom pirmą vietą.
Ir pasakykit, kiek ta vieta kainuoja.
Tai vat, kaip ir minėjau, 10 tūkstančių gal.
10 tūkstančių.
Taip, knygą išleisti.
Šitam iš projektų užteko?
Neužteko. Kiti pinigėliai reikėtų padėkoti švietimo vedėjui Bogdanui.
Kauno švietimo skyriaus
vedėjui. Taip, Kauno švietimo skyriaus vedėjui. Taip pat tarybos narėje Editai Gudišauskinai.
Ai, čia buvo ir privačiai galima teikti, sponsoriauti.
Čia iš tikrųjų, žinau, kad ėjom per visus kelius, kokius tik tai įmanoma. Taip, toliau mokyklos direktoriai Aleksandrai Bansevičianai, kuri mūsų išleido į tarptautinį renginį, taip, būtent Rygoje, buvo finansuota visa kelionė. Tikrai mes nebūtumėm tos nominacijos parsivežę, jeigu ne mūsų direktorė mokyklos.
Tikrai džiugu ir
tai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šitos idėjos.
Ir rezultatą turime.
Turime.
Tai tas rezultatas dabar bus knygynuose.
Taip.
Kainuos?
Apie 30 litų.
Koks tiražas?
1200.
1200. Kokiuose knygynuose ir kur galima tėveliam ar jaunimui, kuris domisi, tarkim, įsigyti šitą knygą?
Tai atvinai pirmien. Nu,
knyga dar kaip ir šviežias dalykas, nes neva grįžom iš Rygos ir nelabai kaip ir dar spėjome pasirašyto sutarties su spaustuvė, į kuriuos knygynus būtent bus išleista ta knyga.
Tai dar kartą pagarsinkim jos pavadinimą.
Knygos pavadinimas Aš įveikiau, nebijo kovoti.
Kokią žinią skelbia šita knyga? Ką jinai neša, Kvilė?
Ši knyga neša žinią, kad mes visi neturėtume bijoti šnekėtis vieni su kitais, ir turėtume dalytis patirtimi, nes jie yra labai labai vertinga. Ir turėtume nebijoti spręsti savo problemų, nes jaunimui stinga drąsos spręsti savo problemas dažniausiai.
Jūs rašote šitoj knygoj, kad jaunimui stinga drąsos, aš paskaičiau, ar ne? Ne jūs gal autoriai, kiti, aš nežinau, bet labiausiai mūsų laikai stinga drąsos. Na, klausykit, koks mano amžiaus žmogus pasakytų, kad dabar jaunimas nedrasus, dar tokio drąsaus jaunimo kaip šiais laikais? Ko gero nebuvo.
Aš manau, kad daugelis žmonių painioja drąsą su tokiu naglumu, norėjimu išsišokti iš minios.
O kas jūsų galva tada yra drąsa?
Drąsa yra pasiryžimas rimtiems darbams, nebijojimas prisiimti atsakomybės už savo veiksmus bei žodžius.
Tai šitokios savybės, Edvinai, tu kaip jaunas žmogus sutinki, kad tikrai mūsų jaunimui trūksta tos tikrosios drąsos?
Taip, manau, kad tikrai trūksta.
Į šitą knygą sudėta įvairiausios istorijos. Nelaimingų, pradžioje nelaimingų jaunų žmonių, kurie turėjo tikrai didelių išbandymų ir dėl patyčių, ir netgi dėl išvaizdos savo, kaip aš skaičiau. Bet yra ir žavių istorijų, kad jie turėjo į ką atsiremti. Na tai dažniausiai jaunas žmogus, kai jisai turi problemų, į ką jis atsiremia?
Aš manyčiau, kad jeigu tam žmogui yra vertybė šeima ir jeigu šeima yra stipri, tai visų pirma yra kreipiamasi pas artimuosius, jeigu tam yra galimybė. Antras dalykas, jeigu yra tikrų draugų, tuomet kreipiamasi į juos, o tik vėliau yra ieškoma pagalbos kažkur kitur, jeigu turi pirmuosius du ramščius.
Vieno iš jūsų istorijų skaičiau, kad ten daro išvada autorius ar autorė, kad šeimos nariai sužino visas problemas paskutiniai, todėl kad savo artimų ir mylimų žmonių mes tiesiog nenorime skaudinti. Mes norim apsaugoti juos nuo to ir saviškiam atsiveriam paskutiniai. Kreipiuosi psichologę. Ar iš tikrųjų taip yra? Ar tikrai šeimos nariai sužino paskutiniai apie savo vaiko problemas?
Na, ne visada. Ne visose situacijose. Bet jeigu vaikas nuo mažens išmoksta kalbėtis ir skatinamas kalbėtis apie ką jis išgyvena, kaip jis jaučiasi, jam tampa tai kasdienybė ir jis įpranta ir suaugia šnekėtis. Bet būna, kad kaip mes reaguojame, kaip suaugia reaguojame ir kaip skatinam atsiverti, būna situacijų, kad iš tikrųjų vaikas pats gėdėjasi savo jausmų, užsidaro, nemoka tiesiog papasakoti, neturi tokios patirties, nesidalina ir nei kitiem, nei savo.
Bet tai ko bijo tas vaikas? Bijo, kad jį pasmerks, bijo, kad iš jo įsityčios, bijo, kad pasirodyti silpnu. Ko jis bijo iš tikrųjų?
Iš tiesų, kai yra labai sunku, jis nežino, kur dėti tos sunkius jausmus. Jis tiesiog galvoja, kad niekas nesupras.
Kad jis iškentės.
Kad iškentės ir nežino, kur kreiptis ir kaip pasidalinti. Ir tiesiog gyvena su savo problema, kuri tik didėja be abejo, taip, slegia, o paskui be abejo jau sunkiau darosi spręsti.
Gerai, tai gal dabar paklausome muzikėlės trumpai, o po to tęsime mūsų laidą.
Ieškau tavęs nuo saulėtekio ieškau, kiek daug veidų aplink, bet nematau tavęs. Lauki, kur tu manęs šiandien lauki, gal neregio žvilgsnį, gal vaiko širdį, tik vieno meldžiu. Palauk, tik vieno meldžiu, palauk, nenueik, tik vieno meldžiu, palauk. Ir nesakyk, kad pavėlavau, nesakyk, kad pavėlavau, o Dieve. Nesakyk, kad pavėlavau, nesakyk, kad pavėlavau, o Dieve. Ištroškus tavęs mano siela, ištroškus, kiek kartų jau matei pro šalį praėjo. Atverki man akis, atverki, kad matyčiau tave kiekvieno širdį. Ir vėliai meldžiu, palauk, ir vėliai meldžiu, palauk. Nenueik, ir vėliai meldžiu, palauk.
Mes grįžtame į studiją, gerbim klausytojai, ir šiandien pristatinėjame Kauno Vyturio katalikiškos vidurinės mokyklos mokinių ir mokytojos. Na, jau parengta, išleista, dažais kvepiančią knygą, skirta jaunimui ir ne tik, ir tėveliams, ir pedagogams. Knyga vadinasi Aš įveikiau, nebijo kovoti, kuri greitai pasirodys prekybos centruose. Taigi, kalbinu pašnekovus ir klausiu, daug istorijų, 18 istorijų visos skirtingos. Kuri istorija jūs labiausia sujaudino ar paliko giliausiai įspūdį, nori mokyti, Sandra, prašau?
Tai man iš tikrųjų iš visų to 18, tai galbūt labiausiai tokį įspūdį padarė, kaip truputį papasakosiu, kaip maža mergaitė mokykloje patyrė patyčias ir suaugusi būtent įkūrė organizaciją Šviesos kampelį. Tai man, sakykime, ta istorija buvo, nežinau, įkvepianti.
Šitą, o jaunimui?
Man tikriausia labiausiai patiko istorija, kuri susideda iš dviejų dalių. Iš pat pradžių berniuko mama parašė, o po to pats berniukas. Nes man labai patiko pats berniukas, jo požiūris į tą visą tai, kas dedasi jo gyvenime.
Kokia problema buvo tam berniuko?
Nes berniuko problema buvo ta, kad jis buvo labai protingas ir mokytoja jo už tai labai nemėgo. Ir jisai tiesiog pradėjo neiti į mokyklą dėl to. Ir jis bijojo pasakyti savo mamai, bet jis pats buvo labai protingas ir jis eidavo savarankiškai skaityti knygų į biblioteką. Tai man pasirodė labai žavu iš to mažo berniuko pusės.
Edvinai, turi savo mylimą istoriją?
Na, aš manau, kad mano istorija, kuri man labiausiai patiko, tai istorija, kurioje tą mergaitę išgelbėjau kaip ir aš. Kaip ir minėjau, kad kai buvau bendramžių švietėjas, labai dirbau su šitą mergaitę ir aš kaip ir įkvėpiau spręsti jos problemas, nes patyrė iš tikrųjų.
Kelintokie jinai buvo?
Jinai dešimtokie.
Tai buvo metais jaunesnė už tave?
Taip. Taip, ir jis patyrė ir smurtą šeimoje, ir įvairias kitas problemas, ir jau nenorėjo kaip ir draugauti su gyvenimu. Ir tai kažkaip, nu, kai trūko žmogui iš tiesų, trūko to ramščio tokio, trūko, kad su jo kažkas pasišnekėtų, ją pamotyvuotų toliau gyventi, tai va tada kažkaip, nu, jinai viską labai detaliai aprašė, tai galite ten ir paskaityti visą.
Apie tave.
Taip.
Malonu, štai idėjos autorius, sumanytojas ir dar herojus, džiaugiamės, Edvinai. Aš norėčiau dabar pati skaičiau tą knygą ir žinai, kas man, žinot, kas man tokį na, mano toks pojūtis, galbūt jis neteisingas, gal aš netaip atidžiai skaičiau, bet kažkaip visose istorijose nėra pozityvaus auklėtojos arba mokytojos vaidmens. Jeigu yra problema, tai arba aprašoma, kaip auklėtoja atsimušinėja nieko nedarydama, arba neelgiasi kažkaip, na, norėdama užglostyti, lyg tai nieko nevyksta, arba problema nukreipia į tą vaikelį, kuris turi, tarkim, problemų ir geriausia toks būtų auklėtojos pageidavimas, kad tas vaikas pereitų ar tai į kitą mokyklą, ar į kitą klasę. Šitoje knygoje gal aš netiesą kalbu, bet man kažkaip pasirodė, kad ar tik tai tokios istorijos čia surinktos, ar iš tikrųjų mokytojai yra, pasakysiu baisų žodį, neįgalus spręsti šitas problemas ir auklėtojai. Tai čia mano toks potyris. Duodu jaunimui pirmiausia žodį. Kaip jūs manot?
Aš manau, kad gal tiesiog pasitaikė daugiau tokių istorijų, nes mes ką gavom, tą gavom ir iš to atrinkom tai, kas buvo geriausia ir tai tikrai nebuvo taikyta prieš mokytojus ar auklėtojus. Jo labiau keliose istorijose buvo pozityvus mokytojo vaidmuo, tik gal jisai nebuvo būtent auklėtojo pozityvus tas vaidmuo, kaip herojiškas gelbėjimas.
Bet tai pirmiausia vis tiek, vat, na, daug esu laidų išleidus, daug kam buvau auklėtoja, na, tai pirmiausia, jeigu auklėtojas pamato, arba kalbėsi tai su auklėtoja, ar ne, Edvinai? Kreipiesi pirmiausia, jeigu turi tokią matomą problemą, tai pirmiausia viskas eina per auklėtoją.
Nu, manau tai, bet galva, kaip ir minėjome, kad ne visiems užtenka tos tokios drąsos su jais pasišnekėti. Kaip ir minėjau, visi dažniausiai...
Bet tai, žiūrėk, auklėtoja kalbina, vat aš matau problemą, ar ne aš auklėtoja, aš matau problemą, ten iš vaikino ar susipešė, ar tyčiojasi, aš su jo kalbuosi. Aš su juo kalbuosi.
Iš savo patirties galiu pasakyti tik tiek, kad ne vieną kartą girdėjau, kai auklėtojai bando tiesiog kalbėti su auklėtiniais ir spręsti tas problemas, tai kaip ir auklėtiniai išklauso tiesiog, bet jie tos problemos neįsprendžia, tiesiog numoja ranką, nes kažką ten pašneikėjo ir nueina. Bent iš mano pusės tokių draugų ir iš patirties, va tik tie galiu pasakyti iš tikrųjų.
Bet tai dabar žiūrėkite, tuose istorijose mama atsiranda, ar ne, vaiko, kuris skriaudžia, mama sprendžia problemą, kažkokia yra organizacija, ten, atsiprašau, gal neįvardinta, gal nelabai įsikiša, sprendžia problemą, o kažkaip vat, mokykla, mokytoja, auklėtoja, ar čia turėtų būti knygos dar antra dalis?
Nu, mes kaip ir ketiname išleisti antrąją dalį. Ir va, su tokiais pastebėjimais gal ir bandysime varasti. Gal papūs tokie jauni žmonės, kurie va, parašys tokias istorijas pozityvias, kuriems padėjo auklėtojos.
Akvilė, prieš laidą man kalbėjai apie savo potyrį, kaip tu matai apie auklėtojų kompetenciją.
Aš tiesiog turėjau keletą auklėtojų ir dažniausia jaunesnės auklėtojos, bent jau mano patirtie, jos labiau bijodavo kištis į vaikų problemas ir atsiniau žiūrėdavo į savo darbą. Tiesiog ateidavo ir praveda pamokas, uždarė duris ir joms tiesiog mokykla neberūpi. O dauguma senesnio kirpimo auklėtojų, jos į savo darbą gal žiūri rimčiau ir jos tam yra labiau atsidavusios ir dėl to jos labiau rūpinasi savo auklėtiniais.
Tai dar tos jaunos mokytojos jos subręs ir užaugs. Bet už šitą gražų sakinį aš Akviliai pažadėjau ledų palaidos. Nors jūsų mokytoja Sandra labai jauna, kaip matai, visi šitie žodžiai tikrai Sandrai netinka.
Tvarkoj. Aš nesakiau, kad visos jaunos
taip,
auklėtojos.
Aš supratau.
Tiesiog dauguma arba tos, kurios man pasitaikė.
Kurios tau pasitaikė. Taip, tai dabar psichologė pasakykit, kaip čia dabar yra? Iš tikrųjų, turim pedagoginius įsilavinimus, žinom savo darbą, esame auklėtojos, esame neabejingos. Kodėl vaikai užsisklendžia nuo auklėtojų?
Turbūt ne visi vaikai užsisklendžia. Aš taip galvoju, kad turbūt jeigu vaikas ateitų ir praneštų auklėtojai, kad man negerai.
Bet dažnai pati auklėtoja mato, kad jam negerai.
Būna, ne visi auklėtojai vienodi turbūt taip, tai būna auklėtojai, kurie mato, būna auklėtojai, kurie nepamato. Bet dabar priežasčių turbūt yra daug. Manau, kad pirmiausia, tai jeigu mato šeimoje, jeigu vaikas papasakoja namuose, kad man yra negerai ir tėvai praneša tai auklėtojai, kuri nemato, aš manau, jinai tada tikrai pamatys, nes reikia trūksta, ko labiausiai trūksta, tai kartais turbūt susikalbėjimo. Ir vienodo požiūrio bendro į tas patyčias, kažkokios kitas skriaudas. Tai labai aiškiai, jeigu mes nebijotumėm bendradarbiauti ir bendrauti tarpusavyje, vaikas pasako savo artimiausiai aplinkai, jeigu bijo kažkiek varžosi auklėtojos, tėvai paprašo auklėtojos pagalbos, auklėtojai per sunku, auklėtoja paprašo specialistų pagalbos.
Dažnai tėvai iš karto eina pas direktorę.
Gerai, šitą paleidžiam toliau.
Tai tada, vadinasi, jeigu dažnai eina pas direktorę, vadinasi, reikia dažniau informuoti apie aiškiai apie sistemą, kokios ir kur ir kaip, kokios pagalbos gali tėvai sulaukti mokykloje.
Kada, sakykite, vat, auklėtoje, aš matau, kad tikrai vaikui reikia pagalbos, ar ne? Aš kalbosiu, tarkim, su tėveliu, su to vaikeliu, ir aš sakau labai atsargiai, taip kaip seno raugo žmogus, kad jum gal reikėtų pasikalbėti su psichologu. Ir aš žinau, kad seniau, tai tėvelių akis pasidarydavo didelis, išsigąsdavo, ir atrodė, kad aš jau čia siunčiu kažkokiam tai, na, operacijai, tyrimam arba kažkam labai baisaus. Kaip dabar?
Situacija labai džiaugiuosi kaip specialistė, kad situacija gerėja ir tampa smagiau dirbti, todėl kad drąsiau kreipiasi tiek vaikai, tiek pedagogai, tiek tėvai į psichologą ir aiškiai formuluoja lūkesčius, ko norėtų ir jau labiau bendradarbiaujame kartu. Iš tiesų situacija keičiasi, tas džiugina.
Mokiniui pasakyti, kad aš einu pas psichologą, dabar negėdėjau?
Kai kuriems tai be abejo likusi ta pati samprata yra. Bet jeigu psichologas dažniau ateina į klasę ir jisai pats pasirodo ir jisai dirba su ta klase ir pats sako, kad ateikite, jūsų laukiu, ateikite, jeigu neturit problemų, pasmalsauti, pažiūrėti, ką aš čia veikiu, susipažinti.
Kokia čia ta specialybė?
Taip, tai iš tiesų, kaip mes padrasinam, tai taip jie ir eina.
Edvinai, matau, tu purtai galvą, kaip psichologė kalbėjo. Su ko nesutinki?
Ai, su viskuo sutinku.
Tai kodėl purtai galvam, čia klaidini mane dabar, tu kažką purtai, kad dėl psichologo, kad tai yra, na, kai kurie mokiniai slepia, ar turėtum ką pasakyti?
Ne, gal jaunesnė slepia, bet va, iš mūsų, va, iš, kaip būdamas pats dvyliktokas, va, vienuoliktokai, tai, nu, tokių dalykų tikrai neslepia, nes tai kažkaip yra jau madoj.
Ach, jau madoj psichologai. Jo. Aišku. Tai,
ir jie brangiai kainuoja, ir kai žmogus nemokamai va, gauna mokyklos psichologą ir jame apsilanko, tai manau, yra nu, didelis pasiekimas.
Didelis pasiekimas, taip. Na gerai, tai grįžkime dar kartelį prie knygos ir dabar noriu šitų jaunų dviejų žmonių paklausti, kaip jauniem žmonėm džiugus labai įvykis. Kaip įsitakoja jūsų, tarkim, specialybės pasirinkimą tolimesnį tą knygą ir visą šitą veiklą?
Nu, asmeniškai mano, štai noriu studijuoti ISM universitete, kur mokslas yra labai brangus ir nesu jau tas toks mokinys, kuris labai gerai viską mokinasi. Ir va, šitie pasiekimai, va, laimėjome Rygoje, Junior Achievement, diplomas, tai jis man prie stojamųjų balų pridės 2,5.
Tai tu ruošiasi studijuoti ekonomiką?
Jo.
Ekonomika?
Ekonomika, verslo vadybą.
Akvilė.
Aš nežinau, ar tai padarė labai didelę įtaką mano studijų pasirinkimui, nes aš ketinu studijuoti Europos mokslus, bet aš tiesiog suvokiau, kad man netiktų vien tik teorinis sausas darbas, kad aš noriu kažką dirbti įvairesnio, veiklesnio. Tai buvo labai puiki pažintis su verslu ir aš manau, kad aš ateity norėčiau turėti savo verslą, tik tai dar tiksliai nežinau, koks jisai bus. Bet manau, kad tai buvo labai įdomi patirtis ir man tikrai padėjo geriau suprasti, ko aš noriu gyvenime.
O tas laikas, kurį jūs investavote į šitą darbą, atsiliepė jūsų mokymosi rezultatam?
Manau, kad tikrai atsiliepė, nes praleista buvo labai daug pamokų dėl renginių, bet tengiamės kiek galėjom, kad tai nenuskriaustų mūsų mokslo.
Bet vidurkiai jūsų neblogiai.
Na taip.
Na tai ką, laidainai pabaiga, dėkoju pašnekovam, tikrai džiugi diena šiandien visiem jauniem žmonėm ir mokytojai Sandrai, ir Akviliai, ir Edvinui, ir psichologijai, kuri prie to prisidėjo. Linkiu gražios kūrybinės sėkmės, linkiu antros dalies ir antroje dalyje vis dėlto parodykit, kad yra Lietuvoj gerų auklėtojų. Linkiu sudė.
Ačiū už linkėjimus.
Ačiū.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Where shall I be?
Thank you.